Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Stimați ascultători, ne întrebăm cu siguranță cât de actual, cât de potrivit este mesajul lui Pavel din scrierile sale, din scrisorile sale, pentru noi, cei care trăim în secolul 21. Cu siguranță și dumneavoastră vi s-a întâmplat, și mie recunosc uneori, să trecem fugitiv peste unele versete, tocmai pentru că ni se păreau că nu ni se potrivesc sau poate nu le înțelegeam suficient ca să ne dăm seama că au și pentru noi ceva de spus. Ei bine, cam asta s-ar putea spune în dreptul capitolului 15 din prima epistolă către Corinteni. Ei bine, am înțeles tema generală. E vorba despre argumentația lui Pavel cu privire la învierea celor morți. Dacă Hristos a înviat, cu siguranță și cei care au dormit în el, spune Pavel, vor învia. Dar de ce atâtea argumente și de ce atâtea paranteze? Mai întâi aș vrea să spun bun venit invitatului nostru permanent, pastorul Iosif Sălăjan.
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să dau citire câtorva versete, începând cu 22 până la 27 și pe măsură ce timpul ne permite vom cita și pasajul următor. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui, dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Mai întâi, domnule Iosif Sălăjan, aș vrea să vă întreb de ce Pavel face trimitere la moartea în Adam pentru ca să argumenteze învierea.
Spuneam și data trecută că Adam este emblematic pentru tot neamul omenesc. Atunci când vorbim despre păcat și consecința păcatului, sau plata păcatului, care este moartea. La fel, Iisus Hristos, al doilea Adam, este un reprezentant al celor care ies din moarte, al celor care scapă din păcat și se bucură din nou de viață. Tocmai de aceea spune Apostolul Pavel că toți mor în Adam. Biblia folosește acest personaj colectiv, corporativ, când Adam este acolo în locul tuturor, când în el cu toții suntem acolo. Ca urmare, tot ceea ce îi se întâmplă lui Adam se repercutează și asupra noastră. În oglindă, aceeași imagine se poate vedea în dreptul Domnului Iisus Hristos. Numai că ceea ce a stricat Adam, prin faptul că a păcătuit și a ajuns la moarte, Domnul Iisus Hristos repară. Și Domnul Iisus Hristos îi oferă credinciosului, celui care îl acceptă ca mântuitor, ca salvator, să trăiască în el. Acest argument aici, în cadrul discursului despre înviere, este important pentru că aspectul fizic al învierii, care rezolvă problema morții fizice, este doar un aspect care are de a face cu păcatul și cu moartea. Domnul Iisus Hristos rezolvă și această problemă, problema care ne supără în viața aceasta. Vedeți că cel mai adesea omul trece în momentele de despărțire prin cele mai cumplite crize existențiale. Ca urmare, pentru Domnul Iisus Hristos este important să aducă o soluție și la acest aspect al morții fizice din care există înviere. Și Apostolul Pavel practic vrea să argumenteze realitatea și speranța, posibilitatea învierii pentru noi.
Și el spune, dacă moartea este reală...
Și învierea este reală. Însă, Apostolul Pavel merge aici puțin mai adânc, deși nu insistă prea mult și atinge ușor și problema morții a doua, adică problema celei morți din care, normal, nu există întoarcere. În schimb, atunci când Domnul Iisus Hristos a murit, moartea lui este o combinație foarte interesantă, stranie chiar, între moartea cu care moare orice om atunci când se stinge și moartea care este plata păcatului, potrivit cu Romani 6, versetul 23. Această moarte care este plata păcatului este mai mult decât moartea cu care se stinge omul, fie din cauza epuizării fizice, fie din cauza accidentelor sau a bolilor care îl macină, este ceva ireversibil pentru om. Cine nu trăiește în Hristos în viața aceasta, cine nu gustă noul început al celui de-al doilea Adam, are parte de o moarte, moartea veșnică, din care nu se poate întoarce.
O temă mai puțin abordată și cred că mai puțin înțeleasă.
În schimb, Domnul Iisus Hristos se remarcă în calitatea lui de mântuitor, de salvator, tocmai prin această victorie asupra morții, care depășește limita morții fizice. Se cântă în cântarea creștinească, prin moarte, pe moarte călcând. Însă îmi dau seama că cei mai mulți oameni se gândesc la moartea care se leagă de cimitir, de groapă, de sicriu. Dar Domnul Iisus Hristos a călcat cu moartea lui, moartea și în sensul morții a doua. Adică acea moarte din care omul n-are cum să iasă. Tocmai prin această izbândă, această victorie a lui asupra morții, el se reabilitează în fața întregului univers ca fiind domn al vieții.
De fapt, în acest pasaj, Pavel punctează acest aspect.
Așa este.
Și anume, el spune că Iisus trebuie să pună totul sub picioarele sale. Domnie, orice domnie, orice stăpânire, orice putere și vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea.
Așa este. Iar acest ultim vrășmaș nimicit nu este doar moartea aceasta cu care moare omul, pentru că așa este dat omului, spune tot Pavel, ci este moartea aceea, a doua, care va pune capăt păcatului, păcătoșilor, dar căreia Dumnezeu, prin Iisus Hristos, îi pune capăt. Învierea lui din moartea aceasta este o anticipare a victoriei finale asupra morții.
Da, mă gândeam la un aspect. Pavel spune, în Hristos vor învia toți cei care au crezut în El. Sau, așa cum prin Adam a venit moartea, prin Hristos a venit învierea și spune că fiecare va învia la rândul cetei lui. Pentru cine are rezonanță acest detaliu?
Da, mi se pare foarte interesant ceea ce spune aici Apostolul Pavel. Am încercat să intru puțin în substanța acestei expresii, fiecare la rândul cetei lui. Și am găsit cel puțin două direcții în care s-ar putea merge. Pe de o parte, mă gândesc că în acest context, învierea în Hristos, întrucât prezintă un aspect general, pentru că spune așa, toți mor în Adam, și toți înviază în Hristos. Nu se face diferențierea între cei care înviază pentru viață și cei care înviază pentru o sândă. S-ar putea ca acest fiecare la rândul cetei lui, această sintagmă, să se refere la ceea ce învață Scriptura în multe alte locuri, și anume că există două învieri majore atunci când se întoarce Domnul Iisus Hristos pe norii cerului. Atunci are loc o înviere, învierea celor drepți. Însă, după ce trec 1000 de ani, potrivit cărții Apocalipsa, capitolul 20-21, Domnul Iisus Hristos îi va învia și pe cei care vor învia la momentul respectiv pentru o sândă. Deci cei nelegiuiți care nu sunt mântuiți. Într-un anume sens, putem spune că și aceștia tot în Hristos înviază, pentru că nu diavolul este cel care îi înviază. Tot puterea dătătoare de viață a lui Hristos se manifestă și acolo. Aceasta ar fi o anumită direcție pe care am putea merge. Însă, având în vedere că aici se abordează situația omenirii în general, toți în Adam și toți în Hristos, mă gândesc că ar putea fi și o aluzie la generațiile de oameni care s-au perindat de-a lungul istoriei Pământului și parcă ar sugera faptul că la înviere fiecare înviază cu generația lui. Adică va fi frumos să vezi cum din fiecare generație de oameni vin la viață cei credincioși la prima înviere și cei necredincioși la a doua înviere. Apostolul Ioan, în Evanghelia sa, în capitolul 5, versetele 24 până la 28, vorbește despre această diferențiere a celor două învieri. Însă nu avem în altă parte în Scriptură consemnată o oarecare diferențiere și în momentul când apar generațiile succesive care s-au perindat de-a lungul istoriei Pământului. Însă, cred că cel mai bine în acest verset se poate vedea faptul că există o diferențiere între aceste două categorii.
Cei care au murit
în Hristos
și vor învia pentru viață.
Da, ei înviază în Hristos pentru viață, iar cei care au murit fără Hristos, întrucât nu există altă șansă de înviere nici pentru ei, nu diavolul îi înviază, tot în Hristos înviază, însă, din păcate, pentru o sândă.
De ce credeți că Pavel simte nevoia ca în acest context al învierii să reglementeze poziția sau rolul lui Iisus de domn și stăpânitor?
Pentru că dacă ne uităm la marea luptă în care și noi suntem protagoniști, putem observa că această luptă dintre bine și rău, care o vedem, are ca miză valoarea acțiunii pe care Dumnezeu o face în dreptul omului prin Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos își asumă rolul de mântuitor. El fiind Dumnezeu adevărat, El fiind dătător al vieții, domn al vieții, este contestat de vrășmaș. Cel care, prin tot ceea ce face, nu aduce altceva decât nenorocire, ruină, moarte. Trebuie să vină momentul în care să se vadă clar că cel care a făcut ravagii în lumea noastră, vrășmașul, diavolul, este învins pe deplin și cel care își dovedește calitatea de stăpân este înălțat. Iar Iisus Hristos, fiind Cel care aduce învierea, de altfel El însuși, în Ioan capitolul 11, versetul 25, se numește ca fiind învierea și viața, El, dacă învinge moartea, dacă prin moarte calcă moartea, El este înălțat. Și un alt pasaj foarte frumos care arată această traiectorie descendentă a Domnului Iisus Hristos, urmată de traiectoria ascendentă, este Epistola către Filipeni, capitolul 2, în care, după ce Iisus Hristos gustă moartea și merge până la moarte și încă moarte de cruce, va fi înălțat și va căpăta un nume care este mai presus de orice alt nume. Prin actul mântuitor al Domnului Iisus Hristos, prin victoria sa asupra morții, el devine cel mai însemnat în planul de mântuire, pentru că, de fapt, el este cel care duce la îndeplinire planul de mântuire.
Și totuși îi este supus Tatălui.
Da.
După ce el obține biruința, biruința îi oferă Tatălui.
Da, eu aș spune că închină această biruință Tatălui. Pentru că el vine pe pământ cu o anumită misiune. Iar atunci când Domnul Iisus Hristos duce la bună îndeplinire misiunea pe care Tatăl i-a încredințat-o, aici este un joc de roluri în cadrul divinității. Pentru că în cadrul divinității, în cadrul dumnezeirii, dintre cele trei persoane, Domnul Iisus Hristos este cel care își asumă rolul de a veni pe pământ, nu ca Dumnezeu, ci ca om. Aspectele tainice ale acestei prefaceri din Dumnezeu în om sunt destul de greu de dibuit, de înțeles. În schimb, ceea ce putem vedea este că după ce Domnul Iisus Hristos duce acest demers salvator, mântuitor până la capăt, este un moment în planul de mântuire când tot ceea ce face, tot ceea ce a supus, și aici Apostolul Pavel este foarte plastic, pune sub picioarele lui, sub picioarele lui Hristos, în simbolistica biblică, picioarele totdeauna înseamnă stăpânire, înseamnă supunere, toate stăpânirile, toate puterile, toate domniile, totul îi se supune, iar în momentul în care această izbândă este totală, Domnul Iisus Hristos spune, uite, acum toată această victorie eu închin Tatălui. Pentru că Tatăl este cel care m-a însărcinat cu acest mandat. El a fost cel care m-a trimis pe pământ. Pe tot parcursul activității lui pământești, el repetă, cel ce m-a trimis. Am venit să fac voia lui. Am venit să aduc ceea ce mi-a cerut el să fac. Și acest moment de predare a biruinței este momentul de apogeu al planului mântuirii.
Da, revenind la tema noastră generală, învierea, mă gândesc că am putea spune învierea a fost mandatul oferit lui Iisus Hristos de către Tatăl. Iar acum Hristos vine înaintea Tatălui și spune mandat îndeplinit.
Așa este.
ascultători, în momentele următoare aș vrea să vă supun atenției un pasaj ceva mai greu de înțeles și la care nici comentatorii nu știu ce direcție să ofere. Versetul 29 din 1 Corinteni 15 spune astfel: altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Mă voi opri aici pentru că e un text biblic care ne dă mult de gândit și ne întrebăm ce se întâmpla de fapt în Corint. Se botezau vii pentru morți? Astăzi viii dau de pomană pentru cei morți. Acolo era ceva mai mult decât atât.
Da, destul de complicat, e adevărat. De altfel, este unul dintre cele mai dificile pasaje din Noul Testament și este o provocare pentru mine să intru sau nu în dedesubturile lingvistice ale acestui pasaj. De ce?
Pe mine știți ce mă surprinde și mai mult? Faptul că Pavel nu condamnă această practică.
Da, ceea ce e greu de înțeles de aici, ce practică nu condamnă Pavel? La ce se referă de fapt?
Deci nu e botezul celor vii pentru cei morți? Așa cum textul pare să ne spună limpede.
Ba da, dar nu știm contextul. De ce? Haideți să creăm două situații ipotetice. Aminteați de faptul că astăzi există un obicei, trebuie să semnalez că este nebiblic, chiar păgân, ca cei vii să aducă pomană pentru cei morți. Însă, ceea ce se urmărește prin acest lucru este nu schimbarea vieții celui viu, ci se caută o îmbunătățire a sorții celui decedat. E clar că Apostolul Pavel nu vrea să ne învețe în contradicție cu sine însuși. Adică dacă cineva din această descriere vrea să înțeleagă că în Corint unii se botezau pentru că cei morți, cei care au plecat dintre cei vii, să meargă într-un loc mai bun decât au ajuns, atunci suntem pe o pistă greșită.
Da, dar tot el spune, dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Deci, da, prin asta, de fapt, cei vii nu intenționează să îmbunătățească starea sau situația celor morți înaintea lui Dumnezeu?
Tocmai aceasta este întrebarea. În primul rând, ceea ce trebuie să clarificăm aici este că această situație ipotetică nu este una care izvorăște din Scriptură, ci este o oglindire sau, dacă vreți, o reflectare a mentalității secolului 21 forțată asupra textului.
Cu alte proiectăm cuvinte, prejudecățile sau concepțiile
noastre. Noi știm că
noastră
astăzi unii dintre cei vii vor să facă lucruri mari, unii sunt în stare să facă aproape orice pentru cei morți. Și plecând de la această realitate contemporană, avem tendința să plasăm în textul biblic această idee. Adică nu este exegeză. Exegeza înseamnă să scoți din text ceea ce există în text, ci este eisegeză, adică introduci în text ceva, o idee, pe care apoi o scoți de acolo ca fiind ceva valoros. E bine, este o pistă greșită. Ne spuneam că avem două ipoteze. Aceasta, în care cei vii fac de dragul celor morți ceva pentru a schimba soarta celor morți,
ca și ei să învieze pentru viață.
Da. Această pistă, spuneam, la un moment dat se pur și simplu se înglodează, pentru că n-ai cum să mergi mai departe dacă morții nu știu nimic. Dacă Scriptura spune foarte clar că ei rămân în groapă până la înviere și că nu se schimbă nimic după moarte. Dar atunci n-ai cum să mergi pe această pistă.
Dar nu e posibil ca Pavel să se refere la oamenii din Corint, necreștinați, care aveau această practică și să demonstreze că tocmai și necreștinii cred în înviere?
Nu știm ce practici au existat între necreștinii din Corint. Da, este incitantă ideea pe care o lansați și au lansat-o și alții, dar n-aș merge pe această idee, pentru că nu avem date. Dacă am avea ceva sigur, atunci am spune, uite, s-ar putea să fie lucrul acesta, dar nu avem acolo informații. Însă există un alt aspect, tot din realitate, care însă nu se opune învățăturii biblice, din potrivă, o susține. Și astăzi se întâmplă, și eu am întâlnit cazuri în acestea, când cineva care a crescut, de exemplu, într-o familie de oameni credincioși, dar a trăit o viață destrăbălată până la o anumită vârstă, în momentul în care i-a murit mama sau tatăl, viața omului respectiv s-a schimbat. Știind că cel care a murit a fost un om credincios, cunoscând viața evlavioasă a celui care i-a dat un exemplu demn de urmat, dar care a fost nesocotit, desconsiderat în viață, omul se gândește și spune așa, uite, mama mea m-a învățat din fragedă pruncie să cânt, să mă rog, m-a dus la biserică, iar eu am fost încăpățânat, m-am dus pe căile mele, mi-am văzut de viață, mi-am nenorocit viața poate, dar acum mama a murit sau tata a murit. El a crezut în înviere și eu cred că va fi o înviere. Și nu odată am auzit declarații din gura unor oameni care spun așa, eu vreau să mă întâlnesc cu mama, eu vreau să mă întâlnesc cu tata. A nu se înțelege că acești oameni vor să se întâlnească cu mama sau cu tata în moarte. Sau vor să schimbe situația mamei sau a tatălui din moarte. Nu! Ci acești oameni își doresc, cu ardoare, să se întâlnească cu părinții și această dorință a lor, o dorință justificată de altfel, constituie imboldul care îi determină să facă pași concreți înapoi la Hristos. În sensul acesta, oamenii aceștia se botează pentru cei morți. Dar nu în sens sacramental, în sensul că cel mort are un efect asupra vieții lui de acum, sau cel care trăiește poate să aibă vreun efect asupra vieții celui mort. Nu. Între cei vii și între cei morți, spune Scriptura, nu există comunicare. Sunt două lumi diferite. Viața celui care trăiește este dusă până la moarte, până la groapă, până la moartea fizică. Apoi se instalează starea de neființă. Nu există o stare intermediară de conștiență sau semiconștiență, pentru că și aici unii nuanțează, în care omul își supraviețuiește sieși. Nu există așa ceva. Omul trăiește, cât trăiește, după aceea în moarte nu există nici gândire, nici pismă, nici ură, spune Scriptura, și apoi vine învierea cu care se reia viața de acolo unde s-a întrerupt. Ca urmare, varianta pe care putem să o acceptăm în cazul versetului 29 este da, sunt unii care se botează pentru cei morți în sensul de a avea dorința în suflet de a-i întâlni pe cei care au murit. Sau, ceea ce spune Apostolul Pavel aici, dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Ce vrea să spună? Nu vedeți cât de bizară este așteptarea noastră dacă ei nu înviază? Dacă nu înviază morții? Atunci, sunt unii care spun, uite, eu vreau să mă pocăiesc, Vreau să-mi predeau viața lui Dumnezeu, pentru că așa a fost și mama și tata și eu vreau să mă întâlnesc cu ei. E, dacă nu există înviere, cu cine se întâlnesc? Pe cine vor să revadă? Este o bizarerie, este o bagatelă toată această filozofie de viață.
Da, se pare că Pavel apelează și la latura emoțională.
Absolut.
Pentru a convinge cu privire la înviere.
De multe ori. Eu sunt uimit că apostolul Pavel, care e considerat ca fiind un dascăl, un erudit cerebral, cineva care mânuiește slovele, cineva care cunoaște învățătura Bibliei, dar și învățătura filozofiei vremii, citează din poeții contemporani, totuși are atâta sensibilitate și în argumentație folosește așa de frumos aspectele sensibile ale psihicului uman. Adică, vă dați seama, deci sunt aici niște lucruri care se ruinează, totul cade, este un colaps total dacă scoatem acest fundament al credinței care este învierea morților.
Cauți un prieten.
Cauți speranță.
Cauți iubire.
Cauți împlinire. Radio Vocea Speranței.
Un altfel de radio.
Pentru altfel de oameni.
O altă pistă de argumentare sau o altă linie de argumentare pare să fie nesiguranța vieții de fiecare zi. Versetul 30. Și de ce suntem noi în primejdie în fiecare clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Noi suntem în primejdie și eu sunt în primejdie. În primejdia morții.
Da, atrocitățile prin care au trecut primii creștini. Faptul că aproape toți apostolii au sfârșit-o într-un mod cumplit pentru cel care privește din afară. Unul a fost răstignit cu capul în jos, celălalt a fost decapitat, celălalt chinuit până la moarte, altul a fost aruncat în ulei, dar n-a murit, ulei încins. Ei bine, toate aceste expuneri clare la moarte sunt foarte ciudate dacă nu există acolo ceva concret.
O miză puternică.
Cine își dă viața dacă nu există o miză? Sigur că probabil sunt și nebuni în lumea aceasta care își dau viața pentru temir ce. Dar în mod normal, cineva care își riscă viața, își pune viața în joc, face lucrul acesta pentru că are ceva sigur, are o convingere, o idee pentru care militează sau un adevăr pe care îl apără. Gândiți-vă la acești oameni, în majoritate oameni simpli. Apostolul Pavel este cumva o excepție, în sensul că are o formație profesională destul de solidă. El a învățat să fie rabin. N-a profesat ca rabin în cadrul iudaismului, mozaismului, dar a fost un rabin creștin, dacă vreți. Însă majoritatea oamenilor, oamenii simpli care au îmbrățișat credința creștină, nu aveau o pregătire scolastică puternică. Un om obișnuit, un om de rând, nu-și dă viața pentru lucruri de nimic. Că există și habotnici, e adevărat. Dar dacă e vorba despre oameni echilibrați psihic și dacă e vorba despre oamenii care i-au întâlnit pe cei înviați, pentru că aici este un lucru pe care de multe ori îl pierdem atunci când explicăm învierea. Iisus a înviat. El timp de 40 de zile s-a tot arătat. Noi avem câteva arătări ale lui prezentate în Scriptură, dar noi nu știm la câți s-a arătat în total. Apostolul Pavel, tocmai în acest capitol însă, spune că s-a arătat deodată la peste 500 de frați. Versetul 6. Ei bine, atunci când cineva se întâlnește cu un om mort, dar care a înviat, e greu să-l convingi că n-a fost așa. Pe de o parte, deci, realitatea învierii Domnului Iisus Hristos este o dovadă copleșitoare. Pe de altă parte, sunt cei care au înviat atunci când Domnul Iisus a înviat. Cei care au ieșit din morminte și cel mai probabil și aceștia s-au arătat oamenilor.
Undeva au mers și ei.
Au mers și ei undeva. Deci învierea nu este ceva ce se întâmplă într-un colț.
Da, și mă gândesc, nu este doar ceva care se va întâmpla în viitor și în care trebuie să credem fără a avea argumente palpabile, ci este dovedită.
Da, este dovedită, dovedită atunci și dovedită uneori și astăzi. Sigur că pentru mintea omului postmodern, secolul 21, când totul trebuie să fie rațional, sau dacă nu, atunci totul trebuie să fie irațional, realitatea învierii pare ceva utopic, chiar așa. Însă eu cred că și azi se întâmplă. Se întâmplă atunci când cineva cu credință îi cere lui Dumnezeu ceva, se poate întâmpla, dar asta nu înseamnă că orice om care moare trebuie să fie înviat. Nu, dacă Dumnezeu găsește de bine să facă o minune din aceasta și astăzi, o face.
Oricum, Pavel spune în felul următor. Noi, ca apostoli, suntem în primejdie. Și asta, suntem în primejdia morții. Și ne expunem atât de mult, tocmai pentru că miza noastră este foarte mare și este învierea. Iar în versetul 32, el spune, dacă vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care-mi este folosul dacă nu înviază morții? Atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Este o altă parte
da,
pe care o vom discuta imediat.
Ironică, nu? Această mentalitate de carpe diem, trăiește clipa specifică epocii în care trăiește Apostolul Pavel, este reformulată de el spunând să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Păi dacă tot cu o moarte suntem datori și tot nu există nimic care să treacă dincolo de această realitate, atunci, hai, fraților...
La ce să mă mai lupt cu fiarele din Efes?
N-are niciun rost.
Dar cu ce fiare se lupta Pavel, apropo?
Probabil că face o trimitere la problemele dificile cu care s-a confruntat acolo. Nu neapărat fiare doar în sens fizic de animale, de animale sălbatice, ci fiare, și astăzi folosim, ca o fiară, nu? Adică cineva care își iese din matcă atunci când se năpustește asupra altuia. Apostolul Pavel la Efes și nu numai.
Mă gândesc la Corint, cum a fost.
Se întâlnește cu acest fenomen destul de des. Ori este bătut cu pietre, ori este bătut cu nuiele. Se întâmplă tot felul de atrocități pe care el le îndură pentru că miza este mare.
Dar acum aș vrea să ne referim puțin la reversul acestei idei pe care o citează, de fapt, Pavel aici din Eclesiastul. Credeți că oamenii care au ca scop doar să mănânce și să bea în zilele de față sunt oameni care nu cred în înviere și sau care poate nu sunt preocupați de ea?
E greu de spus, pentru că numai Dumnezeu știe la diferiții oameni din lumea aceasta la ce nivel de conștientizare a ajuns realitatea în care trăiesc. Că dacă sunt conștienți efectiv de ce se întâmplă cu ei și cât de mult cunosc și despre posibilitatea unei alte vieți. Cred însă că și în lumea de astăzi, un om înțelept, chiar și fără perspectiva vieții veșnice, la modul teoretic, însă n-am probe pentru lucrul acesta, nu pot să știu eu ce se consumă în mintea celuilalt, dar mă gândesc așa, că ar exista destul de multe argumente raționale și pentru cineva care nu are perspectiva învierii sau poate trăiește într-o imaginație falsă cu privire la viața de după moarte, reîncarnare sau nirvana sau cine știe ce altă închipuire omenească. Și pentru un asemenea om, să trăiești o viață cumpătată, o viață echilibrată, ar trebui să fie un deziderat cel puțin rațional, logic. Sincer, mi-e foarte greu să-mi explic cum a putut să degenereze atât de mult ființa umană încât să nu mai fie preocupată nici de viața veșnică, dar să-i fie indiferentă și viața aceasta. Este ceva copleșitor, ceva de necrezut.
Da,
dar se întâmplă.
Îndepărtarea de Dumnezeu, nu știm la ce efecte ne va duce în cele din urmă.
Între atâtea zgomote, o voce. Vocea speranței.
Mai avem câteva minute și mai avem două versete la care aș vrea să ne referim. Versetul 33 din 1 Corinteni, capitolul 15, spune astfel: nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Ce rost își are acest proverb în contextul de față? Vorbim despre moarte și înviere.
Cred că vorbește despre efectul pe care îl are propaganda în rândul maselor. Cred că cei care au fost contaminați de această plagă a necredinței în înviere au preluat niște idei de la alții, de la tovarăși. Tovărășiile strică obiceiurile bune este valabil și în sensul credinței și în sensul adeziunii față de un crez. Pentru că dacă eu sunt mânat de valuri, de spumele mării, dacă eu alerg după lucruri care strălucesc, dar n-au valoare, dacă sunt manipulat sentimental de unii oameni, chiar dacă eu am la bază niște valori morale, niște credințe foarte bine așezate, fundamentate, totuși pot să fiu dus în derivă. Pe de altă parte, mă gândesc că Apostolul Pavel poate să facă aici o trimitere subtilă către cei care acolo în Corint mănâncă și beau și spun, nu contează pentru că mâine vom muri. Poate că deja în biserică există un grup de nepăsători, de hedoniști, care investesc totul în plăcere, clipa, hai să o trăim.
Și prin viața lor.
Și, da, contaminează transmit. Și pe alții. Pentru că, de cele mai multe ori, și cred, întotdeauna, o deviere sau o degenerare teologică la nivelul crezului, și orice abatere de la învățătura biblică, se manifestă în activități concrete, practice,
deci,
de aceeași natură.
Deși oamenii spun uneori, contează ceea ce trăiești și nu neapărat ceea ce crezi.
Nu e adevărat. O ființă umană integră, o ființă în care nu există discrepanță între gândire și viața practică, o ființă umană în care toate funcționează după parametrii normalității, este imposibil ca setul de valori, credința cuiva, să nu determine faptele. În cazul în care totuși se întâmplă această scindare, eu o numesc schizofrenie spirituală. Știu că este destul de dur acest termen, dar este ceea ce se întâmplă. Nu poți dacă tu ești ființă integră, ești sincer tu cu tine însuți și față de Dumnezeu. Nu poți că atunci când tu știi că există înviere și există viață veșnică și că trupul acesta trebuie respectat, trebuie cinstit, pentru că Dumnezeu ni l-a dăruit pentru ca noi să lucrească Duhul Lui, Duhul Sfânt. Ei, având acest set de învățături, de principii la bază, e imposibil să nu trăiești o viață de cumpătate, echilibrată, de bunăvoință față de celălalt, de apropiere față de nevoia oamenilor și de supunere față de voința lui Dumnezeu. Doar în cazul în care această schizofrenie spirituală încețoșează privirea omului, nu se mai vede, nu se mai percepe în adevărata realitate în care se află și promovează niște idei, dar pe care el nu le acceptă. Aceasta este, de fapt, un demers filozofic. Cei mai mulți filozofi așa erau. Postulau niște idei, creau sisteme de gândire pe care ei nu le adoptau. Pentru că dacă le-ar fi adoptat, ar fi nenorocit propria lor viață. De exemplu, a fost marele promotor al muzicii hazardului, John Cage, care spunea că nu contează, totul e la întâmplare. Arunci cu banul și unde pică, acolo-i nota care urmează pe portativ. Și atunci cineva a spus, uite, pe baza filozofiei tale, du-te în pădure și la întâmplare, așa, pe apucate, ia ciuperci. Sunt destule acolo. Dar nu te uita care sunt bune, care nu sunt bune. Ia-le la întâmplare, du-le acasă, fă o tocăniță și consumă. E, funcționează? Nu funcționează. De aceea spun că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Pentru Apostolul Pavel este un proverb care aduce aminte oricărui om vizat de pericolul la care se expune atunci când nu mai stă pe baza solidă a convingerilor, ci este mânat de val.
Suntem la final și vreau să ne referim puțin și la concluzia și apelul lui Pavel. Nu știu, îi scutură de mânecă, nu știu, îi ia de umăr. Pavel le spune, versetul 34 din 1 Corinteni 15, veniți-vă în fire, cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră,
Lucrul acesta este grav, nu? Pentru că el se adesează bisericii. Și de aceea spuneam adineaori că s-ar putea ca aici deja să fie un grup de oameni puși pe distracție, în ghilimele.
Ca să nu spunem pe rele.
Da. Și ei n-au nicio treabă, nicio problemă, atacă și la fundamentul credinței, care este învierea, păcătuiesc în voie, n-au nicio reținere.
Și pe linia învățăturii și prin practica de viață.
Exact. Și despre acești apostolul Pavel, cu durere, în semn de mustrare totuși,
spre rușinea
voastră, nu? El apreciază că aceștia nu-L cunosc pe Dumnezeu. Este dureros. Să fii în biserică,
să fii creștin,
derutezi. Pentru că în biserică cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu derutează. Omul sincer se uită și nu mai înțelege nimic. Ce-i cu ăștia? Și totuși să nu-L cunoști pe Dumnezeu este ceva dureros și Dumnezeu să ferească pe fiecare om credincios, om sincer, de această alunecare în derizoriu, în viața care nu are nicio legătură cu voia lui Dumnezeu, dar are această pretenție și care nu ține cont de cugetul celuilalt, de credința celuilalt, ci o batjocorește, o provoacă tot timpul și o calcă în picioare.
Stimați ascultători, acest pasaj din 1 Corinteni, capitolul 5, a fost un bun prilej de evaluare a propriilor convingeri și a propriei vieți. Ce credem cu privire la moarte și înviere și cum ne comportăm în funcție de această concepție. Și aș vrea să mai punctez un fapt, subliniat chiar la final, prin ceea ce credem și trăim, influențăm pe cei din jurul nostru și suntem responsabili. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru dezbatere.
Eu vă mulțumesc.
Îi mulțumesc colegului din regia de emisie, Marius Gocica. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, tuturor numai bine!
Spre a fi cu tine-n veci. veșnicii pe plai de paradis. O lume străluciri ne așteaptă acolo în cerul sfânt și vom vedea un nou pământ, o țară de sfinți-n veac te vor privi și tot mereu te vor iubi, cum stă cuvântul scris. Tot ce-am crezut se va împlini în clipa de minuni, când vei veni în slava ta să-i aduni pe cei ce-au plâns și au trecut prin valuri de dureri și au sperat privind la cer că în mâna ta sunt mângâieri. Iisuse Domn iubit, frații noștri ne rugăm, pe norul alb te așteptăm, căci tu ne-ai mântuit. În foc să pui în noi și o lumină să aprinzi, cu dragoste să îi cuprinzi pe toți copii. Să te